Sveiki, čia žinių radijas eteriai istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Liepos 6 minime valstybės dieną. Šią datą siejame su pirmojo ir vieninteliu Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimu. Kiekvienais metais viso pasaulio lietuviai gieda tautinę giesmę, tarsi pabrėždami tautos vienybę ir susitelkimą. Tačiau per amžius mūsų valstybė krėtė įvairūs kataklizmai, sukilimai, priespauda, padalijimai, okupacijos, trėmimai, genocidas. Kaip nuo Mindaugo laikų keitėsi mūsų valstybė, kokį postumį Mindaugas davė mūsų valstybės vystymuisi ir apskritai Mindaugas turėjo kažkokią viziją, kaip turi atrodyti valstybė ne tik tai viduje, bet ir, sakykime, pasaulyje, kaip pasaulis turėtų ją matyti, kaip apskritai vakarų civilizacijos galėjo matyti mūsų valstybę. Apie tai šiandien ir pasišnekėsim. Ir šiandien su mumis Seimo narys, istorikas Valdas Rakutis. Sveiki, Valdai.
Sveiki, sveiki.
Ir Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas Mindaugas Nefas. Sveiki, Mindaugai.
Labas visiems.
Ir kadangi jūs esate Mindaugas, tai dar ir su artėjančiu vardadieniu, nors sako, kad vardadienio jūsų 6 Liepos nėra, ar teisybė?
Lyg ir kalendoriuose neteko matyti, kad Liepos 6 būtų įrašytas, bet na, taip jau istorinės sukaktis nulėmė, jog būtent Liepos 6 tradiciškai švenčių vardadienį, kaip ir valstybės dieną.
Kokia apmaudi kalendorių klaida? Pataisykime šitą klausimą, štai dabar visi, kas kalendorius spausdina, įsiklausykite ir pataisykite klaidą. Mindaugai, jūs iš tikrųjų pavadintas Mindaugo garbiai karaliaus, ar kaip jums sakė tėvai, dėl ko Mindaugas esate?
Na, tai nebejotinai, matot, aš gimiau, nors dar neprasidėjus sąjūdžiui, bet vis tiek 20 amžiaus 9 dešimtmečio pabaigoje, kuomet buvo suaktyvėjęs tas jau tautinis judėjimas ir mano tėvai buvo neišimtis. Mūsų šeimoje visi vaikai, mes esam du broliai ir trys seserys, turi tokius, na, sakykime, sąlyginai tautiškus vardus. Tai mano brolio vardas Gediminas, sesuo yra Gintarė. Gintarė, specialiai ne Gintarė, bet Gintarė, Rūta, Eglė. Nu, tai va tokia jau tradicija tėvai sukūrė mus visus vadindami. Tai be abejo, čia neatsitiktinumas. Ir kadangi aš esu iš Anykščių, ant Šeminiškėlių piliakalnio, viena iš tokių versijų, kad stovėjo karaliaus Mindaugo pilis, tai Liepos 6 eidavom su tėvai švęsti, man mama buvo pasiūvusi tokius savotiškus karališkus drabužius iš triušio kailio, turėjau kalaviją, tai jausdavusi kaip tikras karalius 4-5 metų.
Didžiuojatės šito vardu?
Aš manau, kad kiekvienas žmogus savo vardu turi didžiuotis. Kita vertus ir būti atsakingu, kad na, kažkaip to vardo labai nesuterioti, nebūtinai čia dėl karaliaus Mindaugo.
Bet, labiau, pavyzdžiui, jeigu būtume treniota, pavyzdžiui, arba ten.
Nu, čia sudėtingiau būtų, ar ne? Arba jo gaila.
Tai
nulėmė istoriniai dalykai ir vardų pasirinkimus, manau, ir neatsitiktinai Mindaugo vardas yra gerokai populiaresnis Lietuvoje negu minėtos treniotos ar ten panašiai.
Bet kai tapote istoriku ir daugiau apie Mindaugą sužinojote, iš tikrųjų visa kita pasiteisina, jūsų charakteris toks pat panašus į Mindaugą, ar ne? Natūra, sakykime. Nes natūra yra kontroversiška, sakykime, ar ne?
Nu, taip, kontroversiška, bet kas yra panašu, tai yra toksai siekis, polinkis vadovauti, valdyti, ar ne, tai Mindaugas gerokai didesniu mastu siekia visą tai išreikšti, aš kokias žymiai mažesniais mastais, bet kita vertus pati vardo reikšmė yra susijusi su tuo, kad apie tą žmogų daug mini, daug kalba, Mindaugas, taip, minėti daug. Tai tikriausiai atitinka ir apie Mindaugą karalių kalbama, ir aš ir kai mokykloje darbavausi ir universitete, nu tai įsivaizduokit apie mokytus ir apie dėstytojus tikrai labai daug šneka visi kiti, nebūtinai iš gerosios pusės, aišku.
Dėkui, Mindaugai. Valdai, tai vis tiek rytoj mes minime valstybės dieną ir kokius jūsų mintis, aš nežinau, iš tikrųjų anonse ir tai pradžios tekste, aš sakiau, kad mes galim kalbėti apie viską, nuo Mindaugo laikų iki pat šių dienų valstybės per amžių glūdumą žengdami, bet, nu, aišku, vis tiek pradėkime nuo Mindaugo. Jūs, kai pagalvojate apie Mindaugą, kokios jums pačios idėjos, kokios į galvą šauna apie tai?
Aš manau, kad Mindaugas tai yra Mindaugo ypatingai tas karūnacijos momentas, kurį mes ir minim, jisai susijęs su trim esminėm idėjom. Tai viena būtų Lietuvos krikštas, antra būtų karaliaus, krikščioniško karaliaus titulo tokio atsiradimas, Lietuvos karalystės kaip tokios atsiradimas. Ir trečias tai būtų Lietuvos žingsnis į vakarus. Tai pirmi du žingsniai kaip ir nebuvo labai tvarus, ta krikščionybė ten išsilaikė tikrai neilgai, vakarų krikščionybė bent jau. Karalystė irgi ne kažkaip, nors tiesą sakant, manau, kad jinai niekur nedingo iki pat 14 amžiaus pabaigos. Nebūtų Jadvyga tekėjus už kažkokio eilinio knezijos. Nu, ta prasme, akivaizdu, kad tai buvo suvokiama, kad tai yra karalystė, galų galia pagal valstybės dydį. Na, o trečioji idėja, reiškia, manau, šiandien labiausiai švenčiama. Nes va čia turiu tokių prašymų pakalbėti, tai visur yra akcentuojama, reiškia, Lietuvos žygis į vakarus, kaip toks esminis įvykis. Tai manau, kad šiandien daugiausia mes ir švenčiam, bent jau ta mūsų, sakykime, elitas taip labiausiai tą mato. Tai tos trys tokios idėjos. Aš tai manyčiau, kad vis tik tai, ko gero, svarbesnis dalykas buvo tai, kad mes tiesiog patapome vakarų, patenkame į vakarų matymo sferą. Tiesiog apie mus pradeda daugiau rašyti, pastebėti, reiškia, ir tas yra gerai, kažką daugiau žinom, nes apie ankstesnį laikotarpį mes labai labai mažai žinom. Iš tikrųjų, tai manau, kad ta valstybė iš tikrųjų formavosi gerokai anksčiau negu 13 amžiai, jinai tiesiog buvo pastebėta, atrasta, nu čia kaip mes dabar apie inkus majus daug žinom, tai kada nors sužinosim ir apie lietuvius, kai turėsim tokius metodus, kurie padės kažkaip tai ten perskaityti gal tokius ženklus, kur dabar mes nelabai perskaitom, bet šiaip iš principo reiškia, na, valstybės diena yra geras dalykas, nes kartais reikia tiesiog apie ją pakalbėti ir suteikti jai tam tikras prasmes, nes nuo tos valstybės mes visi priklausom, ar jinai sėkminga ar nesėkminga, turi jinai draugų ar priešų. To labiau šiais laikais, kada čia viskas taip labai keičiasi ir nemanau, kad labai gerą pusę ir laukia kažkokie išbandymai, tai reikia branginti, kad turim savo valstybę.
Tai gerai, bet tęsiant vis tiek, aišku, jūs čia paminėjot tris galbūt tokius svarbius polius, kalbant apie valstybę. Dar vienas toks vis dėlto ir jisai turbūt ir buvo imperijos, pavadinkim taip, arba karalystės susidarimo pagrindas, tai pats Mindaugas ir jo charakterio savybės, ir jo noras iš esmės turėti didelę valdžią, sukaupti savo rankose visą valdžią, kokia yra įmanoma. Ir čia klausimas toksai yra, ar tas savanaudiškas tikslas padėjo matyti valstybės viziją, ar būtent jisai turėjo kažkokią valstybės viziją, jisai be to savanaudiško tokio tikslo, nu tai, kad mes buvom matomi vakaruose, kad metraštininkai turbūt rašė, ohoho, ten koks valdovas griežtas, ten dar kažką, bet iš esmės, kaip pačią valstybę matė vakarai, jeigu mes jau vakaru į vakarus dairėmės tam tikrą prasme?
Na, aš manau, kad Mindaugas toks įdomus personažas, kad Vytautas su Jogaila nežinojo, kad jis buvo. Ten kryžiuočiai jau po Žalgirio mūšio, ten kai vyko derybos dėl sienų, dėl Žemaitijos, dėl kitų dalykų, tada ištraukė Mindaugo dovanojimo aktus ir atseit tada mūsų valdovai sužinojo, kad toks buvo. Tai rodo, kad jo žinojimas, reiškia, visų pirma susijęs su to, kad jisai ten kryžiuočiam nemažai padovanojo, reiškia, ir kuriamai bažnyčiai. Tai čia gal tas argumentas buvo labai svarbus, o mūsų valdovom tai akivaizdžiai tas netiko. Tai ar jie ten tyčiai apsimetė, kad nežino, ar iš tikrųjų nežino. Tai rodo, kad valstybės pačios viduje Mindaugas tai nėra koks tai ryški figūra, o jeigu ten pažiūrėsime metraščius, tai dar apie jį labai blogai rašo, kad jis pakeitė nusistovėjusius papročius, reiškia visus ten, kurie galėtų pretenduoti, dalintis valdžia, reiškia su jais atsikratė ir uzurpavo į valdžią, taip jisai aprašomas yra. Bet toks yra keistas dėsnis, kad reiškia, jeigu mes pažiūrėtume gyvūnų pasaulį, tai rastume irgi, kad vyksta kova dėl valdžios, yra dominuojantis patinas, kuris, reiškia, stengiasi stumti visus kitus. Ir tai yra kaip ir labai nesmagu, bet iš tikrųjų, reiškia, užtikrina, kad valdovas yra pats stipriausias. Ir kada tenka paskui susikauti su išorės priešais, tai tas valdovas, kuris turi realią valdžią, turi realią jėgą, jisai ir gali apginti tą kraštą, nes jeigu ten bus kažkokia koalicija, kažkokia tenai, reiškia, kažkokia neaiški valdžia, nu tai kaip jie tada galės kautis, juos susipeš viduje ir ten bus po valstybės, reiškia, taip kaip atsitiko su dauguma baltų genčių ir būtent tam 13 amžiai. Nesgi iškrito visą eilę tų tautų, nu, kuršiai nukariauti 1230-ais, prūsai nukariauti jau gerokai vėliau, 1274-ais, reiškia, na, lietuviai išliko ir netgi sukūrė dar didelę valstybę. Tai gal dėl to ir sukūrė, kad turėjo tokių valdovų, kurie gal buvo ir bjaurus, nu, bet jie buvo stiprus, reiškia, ir tas stiprumas čia mums, ko gero, suvaidino nemažą vaidmenį, tiek kalbant apie Mindaugą, tiek apie 14 amžių. Ir aš manau, kad jis nelabai laiko turėjo vizijom. Jam reikėjo nuolat kovoti dėl valdžios ir pasistengti, kad jo vaikai tą valdžią paveldėtų. Tiesiog toks paprastas utilitarinis tikslas buvo, bet jis buvo svarbus. Nes tam, kad sukurtum reiškia viziją, tai tu turi turėti pirmiausiai tą valdžią. Kol tu jos neturi, tai turi ją tiesiog išsikovoti. Taip gal.
Dėkui, Valdai, tai Mindaugai tęsiant, tai vis dėlto be vizijos valstybė galėjo būti, ar ne, kaip jums atrodo?
Na, be abejo, sunku pasakyti, į Mindaugo kailį neįlysim. Aš manau vis tiek, Mindaugas ir jo artimiausia aplinka turėjo nebūtinai viziją, bet suvokimą. Suvokimą, kad reikia mėginti vienytis dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas ne tik todėl, kad Mindaugas nori sutelkti valdžią, nu, jis nori turėti tos įtakos, ar ne? Bet ir todėl, kad aplinkybės skatina ir verčia į rytų Pabaltį yra atkeliavę krikščioniškieji ordinai, kurie pretenduoja į šitą žemės. Na ir yra tas supratimas, kad jeigu toliau bus išskaidytos pajėgos, tai nepavyks tikriausiai tų žemių išlaikyti ir tada dar situacija bus blogesnė. Na ir tada ateina ta vizija, kad susivienimas didesnis ar mažesnis yra galimybė ne tik įtakos turėti, ne tik turėti valdžią, bet ir atsilaikyti prieš tuos priešus. Ir natūralu, kad kai šitie dalykai pradedami daryti, ateina suvokimas, kad na, valstybės gale, bent jau pagal to meto suvokimą, kaip buvo suprantama, yra susijusi su tuo, kokio dydžio teritoriją tu valdai. Tai reiškia, kuo daugiau genčių tu sugebi pritraukti į savo pusę arba priversti, kad jos būtų tavo pusėje. Na ir toliau, kas buvo būdinga mūsų valstybei, tai ekspansionistinės politikos vykdymas. Kadangi vakarus plėstis negalėjom, pietus irgi negalėjom, nes ten buvo jau krikščioniškos struktūros, kurių įveikti jau nebuvo taip paprasta, tai prasidėjo ta plėtra į rytus. Tai sunku pasakyti, ar Mindaugas galvojo, kad būtent tiek galės išplėsti Lietuva, bet jeigu mes žiūrėtume į po Mindaugo buvusius valdovus, tai vienareikšmiškai tą kryptį matė, tą valstybės dydį susijęjo su savotiška tokia gale. Žinoma, jų buvo klaida tai, kad jie tik tai tą dydį žiūrėjo ir nors teritorijos prasme Lietuva buvo didžiulė valstybė, bet kiti parametrai nerodė kokybinio reiškia, to viso modelio veiklos valstybės. Bent jau ir net ir pagal to metų sąlygas, ne tik tai, jeigu mes šių dienų kontekstą žiūrėtų.
Dėkui, Mindaugai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorinės paralelės, kokią Lietuvą sukūrėme nuo Mindaugo laikų, apie tai šiandien šnekamės, rytoj valstybės diena, minime Mindaugo karūnavimą. Ir apie tai šiandien šnekamės, kokį postumį pats Mindaugas davė valstybės vystymuisi, kiek Mindaugo valstybės vizija ar, nežinau, pamatai, kurie buvo sukurti, jie išliko iki šių dienų. Apie tai šiandien šnekamės, Valdas Rakutis, Seimo narys istorikas ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas. Valdai, tęsiant, vis dėlto tam tikra prasme, kas turėtų būti viduramžiai svarbu, o iš tikrųjų Mindaugas nebuvo pats geriausias karvedys, taip sakykime, ar ne, ir pats geriausias ten strategas karinis. Sakoma, kad daugiau diplomatija jam buvo priimtina. Aišku, ir šitoje vietoje tada klausimas, ką jis su ta diplomatija nuveikė čia tokio gero labai ir kaip ta diplomatija, sakykime, padėjo mus pozicionuoti Europoje.
Na, aš manau, kad ta karūna, kurią jisai gavo ir visas procesas, tas krikštimas jam atveria galimybės ieškoti sąjungininkų vakaruose, o gal ypatingai pietuose. Mindaugas minėjo mūsų valstybės plėtrą į rytus, bet aš manyčiau, Mindaugo laikais labai akivaizdi plėtra į pietus ir pietryčius. Čia gal būtų pagrindinė kryptis. Na ir viena iš tokių valstybių, kuri buvo, sakykime, tokiam pačiam statuse kaip Mindaugo Lietuva, buvo Haldžo-Volinės kunigaikštystė, su kuriais jis sudaro tam tikrą ryšį. Tie ryšiai, aišku, formavosi jau anksčiau, bet nu, pastebėtina, kad ryškės sekantis valdovas po Mindaugo arba, sakykime, po treniotos to trumpo valdymo, tai buvo susijęs su Haldžo-Volinė. Tai reiškia, mūsų ta kryptis į tą pusę iš esmės davė tai, kad ilgainiui mes pradžioj tarsi buvom patekę į dalinę įtaką, bet vis tik tai vėliau, reiškia, tai tampa valstybės vienu iš brandulių. Nes kada tos tyrus pasižiūri, tai jie ten yra ne vienodi, yra kur daug žmonių gyvena, juodoji Rusė tokia, raudonoji Rusė, tai yra dabartinė vakarų Ukraina, Baltarusijos vakarai, reiškia, tai šita kryptis duoda didelį postumį priekinis, ten gyvena daug žmonių, ten iš tikrųjų turtingos žemės ir va ta tokia ašis nuo Vilniaus iki Lūsko jau čia Vytauto laikais, reiškiniai sudaro mūsų valstybės tokį brandulį. Ir mes va, nesuvokiam dažnai tokių dalykų, čia po Palenkę, kai pakeliauji, tada pradedi matyti, reiškiasi, kokios ten Lietuvos valstybės žemės. Ir būtent šitos žemės, dabartinė Lenkijos Palenkės vaivadijos, sakykime, na, visa vaivadija, arba gal rytinė daugiau jos pusė, tai jis sudaro tą labiausiai vesternizuojamą mūsų valstybės dalį. Jisai yra arčiausiai Mozūrijos. Mozūrija patenka tam tikrą prasme irgi mūsų įtaką, reiškia per vedybas, tai bet kokią atmenę priešiškos žemės, 13 amžiui kariaujam, 14 draugaujam. Ir čia susiformuoja, reiškiasi, tas valstybės toksai visai svarbus brandulys, nu, kuris jau ten nelabai ir keičiasi, ir iki pat Liublino unijos, iš esmės šitas kraštas yra labai labai svarbus mūsų valstybės vystymuisi. Tai čia yra ta pridėtinė vertė, kuri atsiranda tiek kalbant apie krikštą, nes net jeigu mes 14 amžiai ir nesam krikščioniškas kraštas, bet visą laiką ta diskusija dėl krikštymosi vyksta, ir tai leidžia mums kartais pasiekti paliaubas karuose su kryžiuočiais, reiškiasi, turėti laiko šiek tiek valstybės tai vizijai sudėlioti ir gyvendinti. Ir čia manyčiau, yra to krikšto pliusas. Nes vis tiek Lietuvos karalystė...
Kas yra valdai valstybės vystymasis? Vat aš bandau suprasti viduramžiais. Nu, kas yra tas valstybės vystymas? Kas vyksta su mūsų valstybė iš tikrųjų?
Pagrindiniai dalykai yra keliai ir pilis. Aš taip vadinčiau viduramžių tokią pagrindinę infrastruktūrą. Tai yra, jeigu mes 13 amžiui daugiausiai keliaujam upėmis pagal aprašymus, aišku, kad visi plaukia vandeniu, 14 amžiui jau atsiranda sausumos keliai. Ir iškirtie sausumos keliai, ir jie yra akivaizdus, jau matosi, kad daugiau sausumai eina negu plaukia laivais, ten gal svorius kokius tik tai vežioja. Ir pilių tinklas yra realus krašto valdymas, reali kontrolė. Jeigu tu neturi savo pilių, neturi ką atsiremti, tai čia toks teorinis pasakymas, kad čia tavo žemė. Kada stovi tavo pilis, viskas tvarkoja. Tai tas pilių tinklas, jisai taip susiformuoja per 13-14 amžių gana aiškiai. Ir tai yra atrama, tai yra teritorijos kontrolė, tai yra vieta, kur galima vystyti prekybą, nes yra kažkokios apsaugos, tai yra na, tiesiog valstybė įgauna, sakykime, tas kraujagyslės, kurios reikalingos kraujų varinėti, ir jinai po truputį gauna tokį svorį ilgalaikę reikšmę. Jau nesikeičia. Ten pasieniuose ten juda tos teritorijos, viena kita kunigaikštystė prisijungia ar pripažįsta valdžią, ar bent jau nekariauja, ten tokia kaip Novgorodas, jau čia jau daugiau reiškiasi, ten Naugardas gal didysis, reikia sakyti, kur ten lietuvių kunigaikščiai sėdi. Tai čia yra tokios įtakos tarsi zonos, bet jos garantuoja valstybei galimybę vystytis, nes ten, kur vyksta nuolatinis karas, kaip kad Žemaitijai, tai ten nieko ten negali padaryti, reiškia, ten tik tai gali iš atsilaikyti, bet jokios ten, jokio judesio didelio nepasieksi. Turi būti saugus brandolys, kad valstybė galėtų po truputėlį gertis į gylį ir įgauti jėgos. Reiškiasi, tam reikalinga gynybos sistema ir kartais reikalinga ekspansija tam, kad branduolį būtų ramu ir galima būtų kurti. Tai toks branduolys yra Vilnius, Kaunas, reiškia, čia vat ta dalis. Ir tai 14 pabaigoje jinai didžiulius išbandymus atlaiko, bet mūsų žinioje yra ir Dauguvos upė, paskui Dniepro upė patenka, tai jau visai rimtos arterijos, per kurias gali jau ir prekybą varyti, ir su rytais, ir su vakarais, reiškia, ir nu, ta valstybė tampa realiu daiktu.
Mindaugai, tai gerai, tai valstybė tampa po truputėlį realių daiktų, bet šiaip Mindaugo paties asmenybė, dar grįžkime prie jo, buvo tokia, kad nu, toks jausmas, kad jam patiko labiausiai viską kontroliuoti pačiam, nes nu, net giminaičiai visi jos gaudė, jisai po visą Europą turbūt ten savo ir brolių vaikus ir visą kitą, kuriais nepasitikėjo ir nužudyti norėjo, tai bet kokiu atveju tas jo vienvaldystė, taip, kuo rėmėsi tos pačios pilys, visi kiti dalykai, ar buvo, ar tik tai jo autoriteto, ar dar kažkokia administracinė sistema veikia?
Na, Raigardai, nereikia piešti Mindaugo labai tokiam negatyviam spalvom, tai jisai darė tai, ką darydavo valdovai. Tiesiog jisai nėra kažkoks išskirtinis pagal savo tą tokį politinį ir vertybinį elgseną valdovas viduramžių. Tai buvo įprasta tokia praktika. Nemanau, kad čia
kažkaip... Aš nebežiu, tai sakau, kad labai sunku paskui žmogui būna kažkaip surasti, kas kuo pasitikėti, jeigu toks esi. O tokią valstybę valdyti vienam nepasitikinti yra nėra paprasta labai. Tai čia... Dėl to aš...
Na, bet čia esmė tokia ir yra, kad Mindaugo valstybė ir pats Mindaugas tame ir sužlugo. Juk vidaus kovos užsitėse, sąmokslininkai sudarė sąjungą, Mindaugas buvo nužudytas ir nutruko tą mūsų karalystės liniją, tą tokią formali karalystės liniją. Tai be abejo, pasitikėjimas bent jau artimiausiais politiniais sąjungininkais, didesnis pasitikėjimas ir tokių svaresnių, didesnių sąjungininkų turėjimas Mindaugui būtų padėjęs. Kodėl jam nepavyko to padaryti? Tai čia jau toks yra gilesnis istorinis klausimas, į kurį man atsakyti būtų keblu, bet be abejo, turėdamas... Galbūt jeigu jo sūnus, Ruklys ir Rupeikis, kur kaip rašoma buvo kartu su juo, kai jis jau karaliavo, būtų vyresni, nes manoma, kad jie dar nebuvo didelio amžiaus, gal jis juos rengė kaip to savo tokius artimiausius politinius sąjungininkus patarėjus, kuriems be abejo vėliau būtų duotos tam tikros valdos valdyti, galbūt net ir atimtos iš tų kunigaikščių, kurie nebuvo labai palankus Mindaugui. Na tai čia tokie, reiškia, spėliojimai šiuo atveju, tik tai nes tam nebuvo lemta įsipildyti.
Dėkui, Mindaugai, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsim istorinės paralelės, kokią Lietuvą sukūrėme nuo Mindaugo laikų, apie tai šiandien šnekamės, Liepos 6, tai yra rytoj valstybės dieną minime ir apie tai irgi verta visą laiką susimastyti apie mūsų istoriją, na, kadangi valstybės diena siejama su Mindaugo karnavimu, tai jam šiandien daugiausiai tenka garbės atlaikyti mūsų svarstymus apie tai, kokia buvo valstybės pradžia. Aišku, bandome žvelgti ir giliau apskritai, kaip mūsų valstybė buvo per amžius valdoma ir kodėl iš didelės imperijos mes susitraukėme iki va, tokios valstybės, kokioj šiandien esame, iki 2,5 milijono gyventojų, turbūt maždaug apie tiek čia mūsų žemėje belikusių ir apie tos dalykus svarstome, ką, kur netaip darėme. Valdas Rakutis, Seimo narys istorikas, Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas. Tai Valdai, tęsiant taip tos tyrinėjimus, iš tikrųjų, kaip bežiūrėtume, dar pažvelgus į, sakykime, kitus valdovus, kurie buvo po Mindaugo, ryškesnius, tai, sakykime, ten Gediminas, Vytautas, Algirdas ir Kęstutis ir dar eilė kitų, sakykime, iki susijungimo su Lenkija, dar iš esmės mes nu, esam tokia valstybė, kuri žemėlapį labai ryškiai matosi, kai kalbam apie sakykime, Europos struktūrą ir visą kitą. Bet ar galima sakyti, kad vis dėlto mes po truputėlį iššvaistom savo valstybę ir dėl to, kad iš tikrųjų vienam valdovui, kuris sutelkęs valdžią savo rankose, vienose yra be galo sunku administruoti tokią didelę valstybę, o pasitikėti nėra kuo. Ir tokio pasitikėjimo ir Mindaugas nesukūrė savo valstybę kažkuo, kad galėtų pasitikėti dėl to ir, kaip sakoma, sąmokslų tų pakankamai daug buvo.
Aš tai manau, Rigardai, kad čia yra toks paprastas daiktas. Valstybė turi turėti savo valdovą. Ne kažkokį ten subvaldovą, ne kažkokį ten valdytoją, bet tiesiog valdovą turi turėti. jeigu tas valdovas išvažiuoja kažkur tai kitur, tai ta valstybė ir tampa kažkuria prasme provincija. Tai yra mažiau svarbesnių regionų. Ir taip atsitinka su mūsų valstybė. Nu, kada Kazimieras išvažiuoja į Lenkiją, tai nesvarbu, kad jo pasiekimai yra didžiuliai, ten pasodina savo vaikus į Vengrijos Čekijos sostus, dalyvauja didžiojo Europos politikoje, bet jam Lietuva tampa provincija, nu vieta, kur eina, žmonės ateina pamedžiot. Reiškia, kaimas toksai, ne, kur smagu grįžti, bet vis tiek, reiškia, pagrindiniai darbai darosi tavo darbo vietoj. Ir mes matome, na, visą eilę tokių padarytų, nu kaip čia pasakyti, nu ne klaidų, bet nepadarytų darbų, gal taip reikėtų sakyti. Reiškia, Lietuva nepatenka 13 metų karą, kuris panašu, kad bus sėkmingas. Jeigu būtų dalyvavus, būtų Klaipėda ten ar visa, reiškia, ta, kas dabar yra Kaliningrado sritis, iš esmės būtų ten paėmę tuo metu ir nebūtų čia tų problemų. Nu, bet Lietuva nedalyvavo. Nepadeda didžiajam Naugardui gintis nuo Maskvos. Nepadeda totoriam, kai tie prašo pagalbos. Nu, tiesiog visur nesudalyvauja, neteina, pažada, bet neįgyvendina. Nu, tiesiog, matyti, jam neužtenka laiko tam resursų ar yra kiti prioritetai. Nu, ir tokiu būdu ta Maskva atsiranda. Nu, ta Maskva dar 15 amžiaus vidury dar labai nekaip atrodo. O staiga jau per keletą dešimtmečių Ivano III laikais tampa tokiu monstru, kad jau paskui vieni nuo jų gintis nebegalim. Tai čia yra Kazimiero ir Aleksandro laikai, gal Kazimiero labiau, jie turėtų būti labai atidžiai tyriami, nes tada ir atsitinka esminiai pokyčiai. Ne tai, kad ten pas mus kažkas blogo atsitiko, bet pas mus neatsitiko gero. Jeigu mes pasižiūrėsim inovacijų kiekį, ten, nežinau, pastatytų bažnyčių skaičių arba bet kokį kitą kriterijų, 15 amžiaus antroje pusėje mes nerasim tokio aiškaus progreso, nors sąlygos valstybei vystytis yra nu, pilnavertiškos. Neturim rimtų priešų, valstybės viduje ten niekas nieko negreuna, o to tokio, kad būtų ko pasigirti, nelabai mes turim. Tai aš manau, kad čia yra tokio nesivystimo, gal pasiekmės, gal kažkuria prasme ir valstybės toks sustojimas yra ir gal tai, ką mes vadiname stagnacija kažkuria tai prasme, bet tai yra valstybės tapimas provincija. O čia paprastas dalykas, žmonės, aišku, laimingiau čia gyvena, nepalyginsi, kaip tenai karų su kryžiuočiais epochoje, bet tų naujovių tikrai trūksta ir ypatingai trūksta finansų reformos. Lenkijų valakų reforma padaryta jau 14 pabaigoje 15 amžių, pas mus tik 16 vidury. Tai reiškia, nėra pinigų, nu tai nėra pinigų, tai paskui nieko tu ten negali daryti. Nu ir kas, kad yra 22 tūkstančiai pašauktinių bajorų. Su jais rimtai pakariauti negali, gali apsiginti ten reikalui esant, bet reiškiasi tam, kad statytum pilis. Man teko čia skaityti, reiškiasi, nu čia nežinau, kiek čia teisybės, bet Žygimanto seno laikai susirūpino valdovas, o kaip ten tos pilis atrodo Maskvos pasienį. Tai ten toks vienas, reiškia, ilgai ieškojo ten to pilininko, paskui rado, sako, žinai, nuo kunigaikščio Vytauto laikų niekas čia nesidomėjo, reiškia, kaip čia ta pilis atrodo. Nu toks pasakymas, nu tiesiog, reiškia, tai, nu, reiškia, nieko nevyko. Nu kaip aš sakau, iš esmės nieko čia nevyko. Va tas nieko nevykimas yra pats didžiausias dalykas, nes paskui jau kada ir labai kažką darai, bet jeigu jau yra prarastas momentas, yra labai sunku ką nors padaryti. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad, žinot, tie kaimynai, konkurentai ar priešai, jie irgi turi pakilimus ir tokius, reiškia, pritupimus. Tai jeigu tu tuo metu, kada pas tavo kaimyną yra problemos, juo nepasinaudoji, tai tada, kai tau bus problemos, jisai tikrai pasinaudos. Tai va čia yra tokios progos. Nu, aš čia mastau, kaip koks nors, reiškia, vėlyvųjų viduramžių veikėjas. Nu, tai taip yra, vyksta kova, reiškia, ir toj kovoj turi kovot. Nu, jeigu nekovoji, nu, tai paskui, kai tau ateis sunkios dienos, tai tikrai vis nepadės, ateis ir pasidalins tave, primuš, atims žemės ir tada kas kaltas. Nu, tai va.
Tai taip, ačiū Valdai. Tai Mindaugai, tas duosbukis, jisai turbūt, aišku, ne Mindaugo laikai čia prasidėjo, bet iš principo kalba eina apie tai, kodėl mes taip nereaguojam į aplinką, kodėl kiti reaguoja, kodėl valstybės kitos kažkaip tai stiprėja, galvojo mes, nu, tarsi, nežinau, ten užmigdyti savo pačių didybės kažkokiais būdais, laukiam gal kas čia bus ir, kaip sakė Valdas, ir pilis ten nelabai rūpi, nei turtas, nei kažkas, kas čia, kaip tai suprasti ir kaip žiūrint iš viso per amžius mes kodėl taip vat, visą laiką traukiamės, pakliūnam kažkur tai į visokias peripetijas, į priklausomybės? Kas čia vyksta?
Na, jeigu būtų taip paprasta atsakyti, tai būtų receptas ateičiai ir dabarčiai, kaip valdyti tokias valstybės ir net ir mažesnės valstybės. Bet aš grįšiu prie šito klausimo, bet dar man, vat, kai Valdas kalbėjo, kirbėjo tokia mintis. Jeigu mes mėgintume atsakyti šitą klausimą šiek tiek iš kitos pusės, kodėlgi 20 amžiuje, kai susidarė sąlygos atkurti valstybę, mes nebenorėjom atkurti tokios valstybės, kuri žlugo. Nu, tai yra tos didžiulės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Taip, 18 amžiuje jinai jau buvo sumažėjusi, bet vis tiek jinai buvo gerokai didesnė valstybė, negu mes kūrėm 20 amžiuje. Iš vienos pusės čia atsakymas yra 19 amžiuje kilęs nacionalizmas ir supratimas, kad na, galima kurti tokias tautinės valstybės, nors ir nedidelės, viskas čia yra gerai. Bet iš kitos pusės, reiškia, mūsų tautinio atgimimo veikėjams 19 amžiaus pabaigoj, nors viena vertus buvo svarbu, kad Lietuva kažkada buvo svarbi, bet jiems netrodė, kad tas valstybės modelis na, buvo geras dėl įvairiausių tikriausiai priežasčių. Neužmirškim ne tik tai valdymo dalykų, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenė buvo be galo skirtinga. Vienas iš tokių esminių skirtumų yra religinis faktorius. Vakariniai daly, didžioji dalis gyventojų po 14 amžiaus pabaigos jie priema katalikišką krikštą, tuo tarpu rytinėje valstybės daly ir toliau didžioji dalis yra rytų krikščionis, stačiatikiai. Šitas dalykas, norint turėti tokią tvirtą monolitinę valstybę, aš manau, yra labai svarbus, nes tai lemia ir kultūrą, žmonių požiūrį į variausius dalykus. Tas didžioji dalis mūsų valdančio elito juk buvo lietuviai, na, tenais be abejo po to keitėsi ir iš rusėniškų žemių atkeliaudavo didikai, kurie irgi svarbias rolės vaidino, bet valstybė buvo pernelyg kultūriškai skirtinga. Ir prie to prisidėjo tada šitie dalykai, ką Valdas minėjo, kad valdovas pradeda nebereziduoti čia, jam tai nėra esminiai dalykai, įsigali didikų ir kitų bajorų tarpusavio kovos, tai reiškia, kad nėra tokio platesnio valstybinio mąstymo ir mėginama tik tai savo, na, savo arba savo kažkokios artimiausios grupės patenkinti poreikius ir panašiai. Tai va, atsakymas be abejo būtų, kad nereikia viso to daryti, reiktų žiūrėti tai plačiau į tos valstybinius interesus, bet be abejo tai gyvendinti praktikoje yra be galo sudėtinga. Šiandien mums svarstyti, va taip ir hipotetiškai pasvarstyti, yra gerokai lengviau, nes mes matome tą tokią didesnį istorinę perspektyvą. Jeigu mes nusikeltume LDK laikus, valdovai tos didesnės istorinės perspektyvos tuo metu dar nematė ir neturėjo. Nors be abejo, kaip ir visiems valdovams, istoriniai dalykai, na, jie buvo irgi puoselimi iš kartos į kartą žinoti tuos dalykus. Bet vėlgi, kaip ir Valdas sakė, jeigu Jogaila su Vytautu teigia kryžiuočiams, kad Mindaugo nežino, nors teoriškai turėjo žinot, tai irgi daug ką yra pasakantis faktas. Toksai, sakykime, valstybinis susipragmentavimas, kad aš žinau tik tai, kas man ten rūpi. Sakykime, Gediminą, tai jie be abejo žino, nes tai yra jų senelis ir epocha netokia tolima. Bet vat, su to Mindaugų sąsajos turėjo būti tvirtesnės gerokai.
Na, čia aišku, kokia nors genetika ir ar kaip nors mūsų, tas kultūrinis įvairiapusiškumas, jisai turėtų priešingai kažkaip varyti tą mūsų valstybę į priekį, tam tikrą prasme, daugiau idėjų, kažkaip daugiau gal matymo, bet va tai, ką sakė Valdas ir Valdai, čia vėlgi grįžtam prie jūsų, kad, sakykime, Vytautas ten ar kiti nežinojo, Mindaugo, iš tikrųjų, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiaip tam tikra prasme ir genetika šitoje vietoje nedirba. Nu, ta prasme, tai net nerūpi, kaip ten atrodė, kokiais pagrindais, nesididžiuojama valstybė, nenorima perimti kažkokio modelio, bandoma savais būdais eksperimentuoti ir kurti valstybę, nėra kažkokios tokios apskritai bendrystės valstybė. Ar kaip reikėtų tai suprasti vis dėlto? Ar mes tiesiog tingus vat, iškovojam kažkokias pergalės ir ant tų laurų užmiegam ir paskui, nu gerai, čia kaip bus taip toliau, nieko nenutiks, tokie ramus. Kur mūsų problema?
Visų pirma, manau, Raigardai, kad jie žinojo kilmę ir visai kitaip jie žinojo. Aš dabar labai domiuosi tą romėniškąją kilmės teoriją, reiškia, ir kuo toliau aš tenai domiuosi, to aš labiau suprantu, kad tai nėra jokia nesąmonė, kaip mums universitete aiškino 16 amžiaus sugalvota, o tai yra labai rimtas pasakojimas su visais, su visom dinastijom ir kitais dalykais, nes kaip dabar prieš 10 daugiau metų paaiškėjo, tai jau 13 amžiai Palemono legenda yra užrašyta. Jinai tenai tokiam chronografijai užrašyta. Reiškia, tai yra tas pasakojimas ir jisai patekęs yra į tą mūsų tą ilgąjį sąvadą, reiškia, tą Bychovco kroniką vadinamą, ir ten yra tie valdovai išvardinti, ir ten tas Mindaugas yra toks visiškai epizodas, o ten, reiškia, yra, na, tokia aiški dinastinė linija. Ir aš manau, kad ten jinai ir buvo tas supratimas jų, kad tai yra svarbiausia. Ir ten tie Žyvinbūdai, ten ir kitos tos pavardės, tai čia ar vardai, reiškia, jie čia visiškai nėra sugalvoti, o jie tikrai ir apie tikrąją valstybę ir yra. Tik tai tas mūsų, reiškia, toksai kritinis mąstymas, reiškiasi, nusprendė, kad čia nesąmonė ir visokiais būdais, nu kaip aš sakau, nužudėm legendą, jau nekalbant apie istoriją, bet legendą, nes tai, kad jinai 13 amžių užrašyta, rodo, kad tai tikrai nėra sugalvota 16 amžiai. Tai mes turėtume tada suvokti, kad gali būti, kad mūsų valstybės pagrindas buvo visai ne Mindaugo istorija. Mindaugas buvo svarbus kryžiuočiam, kuriem reikėjo pagrįsti savo pretenzijas ir, sakykime, ten ir kitus dalykus. Mums buvo visai kiti žmonės svarbus, tie, kurie sukūrė tą Lietuvą, kokia jinai buvo. Nes ta valstybė akivaizdžiai jinai egzistuoja jau iki to laiko. Ir galų gale paminėjimas pirmas ten tūkstantmetį iki šventė, nu tai kažkągi mes ten šventė. Tai va, tai aš manau, kad čia buvo turbūt pagrindinis dalykas ir visai nereikia nuvertinti mūsų valdovo. Aš manau, kad jie visai puikiai ten tvarkėsi. Problema tik tai ta, kad mes kažkaip labai lengvai iškeitėm tą Lietuvą į kažkokį aukštesnį postą. Va čia esminis dalykas. Aš čia tokiam teatre buvau Minske ir ten tokia, reiškia, pasakė, čia tas mūsų valdovas, kuris už, reiškia, už Jadvygą atidavė visą Lietuvą. Nu ten taip, žinot, teatre pasakyta, bet aš pagalvojau, kad nu iš tikrųjų, kaip ten be pažiūrėsi, bet tas įvyko ir ten mes galim visaip sakyti, kad tenai Krėvos aktas čia gal ne iki galo buvo rimtas, čia tik vedybinė sutartis, nu bet vėlesni aktai, ten ir Horodlės sūnė ir ten kiti, reiškia, ten, nu jie rodo, kad iš tikrųjų įvyko tas Lietuvos prišliejimas prie Lenkijos. Nu ir aš tada galvoju, kas čia yra, aš tai vadinu Jogailos kompleksu, nu kaip taip galima, reiškia, tokios didžiulės valstybės valdovas taiga viską ten prijungia prie Lenkijos, nes jam tai apsimoka. O jo vaikai iš viso ten lietuviais nelabai laiko, aš visą laiką pateikiu tą pavyzdį, tas Vladislavas Varnietis. Nu tai tėvas lietuvis, motina lietuvė, o jis jau kažko tai visiškai su Lietuva nesasijuojasi, mūsų galvose net nesasijuoja, jeigu nuvažiuotumėt į Varną, ten kur Varnos mūšius, tai ten vieną herbelį rasit mažiuką ten dideliam skydė tik tai reiškiasi. Tai va, tai čia šitie dalykai, jie iš tikrųjų yra, bet aš pažiūrėjau, matau tą patį elgesį šiais laikais, Raigardai. Mūsų stambieji verslininkai, kurie sukaupia nemažas lėšas ir to reiktų labai džiaugtis, nes turi atsirasti lietuvių turtingų, bet beveik daugumos jų vaikai gyvena ne Lietuvoje. Kaip kokių oligarkų, jie ten mokas ir lieka. Ir taip va čia tas yra toks dalykas, kad mes patys savęs nevertinam. Ir tas patys savęs nevertinimas ir yra mūsų visų nelaimių priežastis.
Genetika, matot, kai iš kur ateina iš istorijos.
Nu taip, ir tas kažkaip tai reiškiasi persiduo iš kartos į kartą ir mes vėl tą patį darom. Mes vėl tą patį darom ir šiandien mes, kai švenčiam, pavyzdžiui, tas tris datas, tai mes kažkaip visą laiką pabrėžiam tą jungtį su vakarais. O mes nepabrėžiam, kad mes krikščioniška valstybė, tai nu gerai, užtruko tas ten krikštas. Ir aš visą laiką naudoju palyginimą su Skandinavija. Nu, jeigu jūs pažiūrėsit Švediją, kurią aš dabar kelis metus keliavau iš eilės, nu tai pas jos nėra jokių ten trūkių. Nu tai buvo, jie pradžioje tenai garbino savo dievus, paskui jie krikštėsi, po to reiškia jie reformaciją išgyveno, bet pas jos niekada nėra susipriešinimo. Pas jos tai yra tiesiog vienas pasakojimas. O mes pastoviai save mušam, kodėl mes tenai bandom iš savęs tos pagoniškus papročius ištrinti, reiškia, arba ten atskirą religiją padaryti, tokius konfliktus darom, reiškia, nu, tai nėra jokio konflikto, nu tada buvo, taip paskui, taip, reiškia, vyko pokyčiai ir viskas. Ir tada ištisa ta istorija tokia vientisa, ir tada, kada tu turi vientisą istoriją, neturi nepilnavertiškumo komplekso, nes mes kartais visi ieškom, ką mes blogai padarėm. Nu gal tie priešai ką nors blogai padarė. Nu tai duokim ir jiem ką nors blogo padaryti. Dabar viską prisimam patys.
Dėkui, Valdai. Tai Mindaugai pabaigai, bet kokiu atveju, aišku, Mindaugas ypatingai svarbus mūsų istorijai ir kaip sakoma, iš tikrųjų, nuo jo valstybės sukūrimo mūsų visa galbūt didžioji istorijos dalis ir prasideda. Ką šiandien galima pasakyti apie tai, kokią įtaką vis dėlto, jeigu apibendrinant Mindaugo Lietuva, turėjo šių dienų Lietuvai?
Aš gal taip atsakyčiau, mums reikia suprasti, kad ta valstybė, kurią sukūrė Mindaugas, yra mūsų valstybės pradžia. Kodėl aš manau, tai yra svarbu suprasti. Prieš keletą metų buvo labai populiaru sakyti, štai švenčiam Lietuvos šimtmetį. Tokiu būdu apsiribojant ir tarsi sakant, kad tai, kas yra Lietuva, va šių dienų tokia didžioji sąsaja, tai yra 100 metų produktas. Vis dėlto, nors valdymo formos skiriasi, visuomenės labai skiriasi, istorinis laikmetis skiriasi, mūsų valstybės pradžia yra karalius Mindaugas, 13 amžius, mūsų didieji kunigaikščiai. Tai yra ta mūsų tokia savastis ir be galo svarbus dalykas. Tai šiuo atveju ir to pasididžiavimo tada daugiau atsiranda, to tokio tvirtumo, kad mes kaip valstybė nesam čia kažkoks, tai žinot, vos 100 metų produktas, gerokai didesnį laikmetį turintis produktas. Nu, kaip geras vynas išsilaikęs, nors ir su perturbacijom, su pakratymais tam tikrais, ir tai įkvėpia, kad na, ir ateity mes galėsime atsilaikyti ir išlikti kaip valstybė.
Dėkui mūsų pašnekovams iš tikrųjų už įžvalgas, nepamirškime ir toj valstybės diena, renginiai, būdas dar kartą pavartyti istoriją, pamastyti, permastyti savo pačių veikimą ir galbūt iš tikrųjų tai bus visiems tik į naudą. Priminsiu, šiandien su mumis buvo Valdas Rakutis ir Mindaugas Nefas. Dėkui visiems, kas klausėsi, tai buvo istorinės paralelės, iki kitų kartų.